Lielais hokejs arī šogad Latvijas radio. No 9. maija katru rītu uzreiz pēc 8. klausies Māra Berga un Mārtiņa Kļavinieka komentārus par aizvadītajām un gaidāmajām pasaules čempionāta cīņām.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! 11. maija rīts Latvijas hokeja izlase aizvadījusi savu pirmo spēli pasaules čempionātā, izcīnījusi uzvaru. Šopēcpusdien mūsējam jau nākamais mačs, lai atskatītos uz vakardienas spēli pret Franciju un jau gatavotos šodienas cīņai pret Kanādu, Doma laukumā pie mikrofona Māris Bergs, bet no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas mums kā jau katru dienu tiešai pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. No šobrīd mākoņainās Stokholmas, bet mākoņi nenomāc to pozitīvo sajūtu, droši vien, kas daudzos tūkstošos Latvijas hokeja izlases līdzjutēju, droši vien vēl arī šorīt mājo pēc vakardienas spēles.
Jā, Latvijas izlase pasaules čempionātu iesākusi ar uzvaru mūsējā vakar, tātad ar 4-1 apspēlēja Francijas izlasi. Mārtiņ, domāju, gan tu, gan arī mūsu klausītāji piekritīs, labāk neglīta uzvara nekā kārtējais skaistais zaudējums, kuru Latvijas sportā netrūkst, jo spēle jau pati par sevi noteikti nebija labākā, bet galu galā viss skaistākais sportā ir rezultāts uz tablo un 3 punkti turnīra tabulā Latvijai.
Tā noteikti ir. Mēs arī ar kolēģiem to pārrunājām uzreiz pēc spēles un izskanēja nereiz vien šajās sarunās. Vecā labā daudz lietotā frāze, ka spēle un sniegums jau aizmirsīsies, bet rezultāts paliks. Un pēc gadiem, kad skatīsimies Latvijas izlases rezultātos šajā pasaules hokeja čempionātā, mēs redzēsim šo 4-1 uzvaru par Franciju. Un tie, kuri neatcerēsies spēli vai nebūs nemaz to redzējuši, domās, nu ļoti labi, uzvara. Tāda droši vien pietiekami droša, viegla, bet, kā jau tu sacīji, nebūtu tā nebija. Un varējām redzēt, ka Latvijas izlasai nesanāk tās detaļas, kas ir trenētas, iecerētas, ieplānotas. Un ne jau tikai pašu vainas dēļ, jo, nu, jāsaka tā, ka tas bažu mākonis šeit Stokholmā pirms šīs spēles, vēl iepriekšējā dienā, arī konkrētajā spēles dienā, bija gana liels. Jo, nu, pirmkārt, kā jau mēs esam sacījuši šajā studijā, nereizi nav bijis pilnvērtīgs. Vērtīgs treniņš pirms šīs spēles spēļu arēnā Latvijas hokeja izlasai rīkotājiem tāds bija jānodrošina vismaz stundas un 15 minūšu garumā. Vienā no dienām pirms Francijas mača tas netika izdarīts. Nu tad Rudolfs Kalvītis, Latvijas izlases ģenerāla menedžeris, ar skarbiem vārdiem vēršoties pie rīkotājiem, tomēr izcīnīja, ka spēles dienā ir nevis pusstundu ilga rītas lidošana, bet gan 45 minūtes. Tam piekāpās rīkotāji un to arī nodrošināja, bet tas tomēr nav stundu ilgs pilnvērtīgs treniņš. Tā bija viena nians, un otra bija tā, ka pirmā diena ar 6 spēlēm čempionātā un pirmā diena tātad ar 3 spēlēm Stokholmas arēnā. Pilna spēļu diena, Latvijas izlasai 3. no 3 spēlēm, pats vakars, tas nozīmē ledus ir nu pēdiņās jau saguris un smags, kā izteicās Artūrs Irbi, viens no Latvijas izlases treneriem. To mēs, es domāju, varējām redzēt arī televizora ekrānos ar neabruņotu aci. Ripa ķērās Latvijas izlases spēlētājiem paši arī ķērās un krita. Nu tā tas arī bija, jā, tas bija diezgan liels faktors vakardien.
Ledus tik tiešām televīzijas ekrānos arī izskatījās, nu, ja tā varam izteikties, mīksts, ļoti daudz sniega uz ledus, un jau arī dienas pirmajos mačos varēja novērot, ka ir problēmas ar ledus kvalitāti Kanādas-Slovenijas spēlē, piemēram, pēc pārtraukuma pietiekami ātri nepiesala ūdens, un tur arī varēja redzēt tādas slapjas vietas vēl uz laukuma spēles pirmajās minūtēs, līdz ar to arī ripa ķērās, un spēlētājiem bija grūti spēlēt. Mārtiņ, vēl gribu pieskarties vienam tematam ārpus mača, proti fanu gājiens. Vakar no draugiem Stokholmā saņēma pāris video ar Latvijas fanu gājienu. Pērn, tu to redzēji Ostravā, šogad Stokholmā. Kāds bija šī gada gājiens, kā tas viss izskatījās uz vietas, un kā to var salīdzināt ar pērn Čehijā redzēto?
Jā, nu dienu, to laikam jau var dēvēt par Latvijas hokeja izlases fanu tradīciju, jo ja pagājušajā gadā tā bija tāda spontāna ideja, ko ļoti veiksmīgi un tā ļoti skatāmi realizēja Latvijas hokeja izlases līdzutēji, tad ja otrais gads pēc kārtas jau ir izdevies, kad tas notiek, tas nozīmē, ka to jau var dēvēt par tradīciju. Gājiens līdzīgs dažās niansēs kā pagājušajā gadā Ostravā, tad pat laikā arī diezgan ļoti daudzos aspektos atšķirīgs. Nu, pirmkārt jau fanu pūls Ostravā loģiski, ka bija lielāks, bet šeit arī es un arī kolēģi bija pārsteigti, ka tas bija tik kupls šeit Stokholmā. Tā distance, ko viņi gāja, tā bija īsāka nekā Ostravā. Ostravā arī tā nebija pārāk gara, bet šeit, nu, principā minūtes 5 varbūt vispār bija jāiet, jo tiešām, nu, metri 500, varbūt 400 līdz halei no tā sākuma punkta līdz arēnas durvīm, bet tik un tā, milzīgais karoks Latvijas tika pārvilkts pār pūļa galvām, tās izskatījās iespaidīgi, ļoti daudz sarkano kreklu, tas tā bija arī pagājušajā gadā, šogad arī milzīgs tāds Latvijas izlases stilizētais krekls, arī tas tika pārvilkts pār pūļa galvām, nu, un tas krekls, pēc tam sekojošais karoks, un tas viss milzīgais pūlis tiešām izskatījās ļoti iespaidīgi. Bija arī dūmu sveces, par ko gan neiebilda vietējā policija. Tas arī droši vien tāds pietiekami pozitīvs fakts Latvijas līdzjutēju virzienā, ka nevienam nekāda soda kvīts netika izrakstīta par to. Bet kopumā ļoti mierīgi. Mēs arī ar kolēģiem spriedām divus policistus. Mēs redzējām sākuma punktā, divi bija kaut kur pa vidu un varbūt drusku vairāk beigās pie halles. Bet nu, mēs jau tādu jociņu arī pasacījām viens otram, ka nu, nav jau nekādi Amsterdams Ajax futbola fani, ka tie vajadzētu milzu policijas kolonas un vienības latviešu miermīlīgi te nekāda nekārtība nebūs, un tieši tā, tas tā arī notika, ļoti mierīgi visi aizgāja, draudzīgi, dziedot dziesmas un tika līdz halei.
To ir, protams, prieks dzirdēt, ka mūsu fani uzvedušies godīgi un nav sataisījuši kādas nepatikšanas, bet ķeramies klāt vakardienas spēlē pret Franciju. Tātad, kā jau minēja, mūsēja vakar izcīnīja pietiekami smagu uzvaru ar rezultātu 4-1. Rezultāts izskatās varbūt pārliecinoši, bet pati spēle, nu tāda klubdama, krizdama, jāsaka tā, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē daudz, kas mūsējiem nesanāca laukumā. Un francūži bija tie, kas atklāja rezultātu metiens no zilās līnijas. Vārtu priekšā viens no viņu hokejistiem meistrīgi pielaboja ripu un tā atrada ceļu Kristara Guģļevska sargātajos vārtos. Kā Ārtis Ābols izteicās Latvijas televīzijas studijā pēc otrā perioda, nu, rezultāts tikpat labi varēja būt arī 0-3 tajā brīdī. Francūžiem bija iespējas un viņi pat veidoja bīstamākus momentus vakardienas mačā, vismaz pirmajos divos periodos noteikti, bet piepildījās vēl viena vecā patiesība. Kurš pirmais strāpa pa vārtu stabu, tas arī spēlē zaudē, jo francūži bija pirmie, kas strāpīja pa vārtu stabu, pēc tam arī Toms Andersons strāpīja pa vārtu stabu vai pārlikni, nav svarīgi, bet pa vārtu konstrukciju, un francūži beigu beigās tā arī palika ar vienu vārtu guvumu, mūsējiem sanāca gūt 4 vārtus. Mārtiņ, kas izskanēja no spēlētājiem, no treneriem, kādi secinājumi par vakardienas spēli?
Nu, protams, jau mūsu daudzkārt minētais ledus faktors, ja to tā var nodēvēt, gan piebilstot kā trenerim Harijam Vītoliņam, tā arī spēlētājiem, ka nu, mēs te nemēģinām attaisnoties, bet nu, tiešām, es domāju, arī jūs klausītāji, tie, kur nebija Stokholmā ekrānā, tālrādes ekrānā redzējāt, nu, ka uzskatām sliktu ledus kvalitāti un nu, tur nevar nevienu apmānīt un nevajag arī spēlēt paslēpes un izlikties, ka tā ziloņa istabā nav. Nu, tas bija faktors, un to viņi sacīja, jā, bet nu, kopumā, ka pašiem arī varbūt bija jābūt organizētākiem, disciplinētākiem kaut kādos brīžos. Nu, manām acīm uzmanību piesaistīja viena epizode pašā spēles sākumā, kur Kaspar Daugaviņu nogāza pie Francijas hokeja izlases vārtiem un nu, tā iedūra mugurā, ja mēs to tā varam sacīt, un īsti neviens nemetās kapteina aizstāvēt tur vārtu priekšā. Tad mēs ar kolēģiem tā saskatījāmies, nu vai ir pareizais noskaņojums šāda epizoda pret kapteinu, neviens nemets virsū tam dūrējam, ja mēs tā francūzu nodēvējam. Bet vēlāk jau, kad atkal bija cīņa vārtu priekšā, tad tur Kristar Guģļevski gan sparīgi, gan arī visi 5 metās aizstāvēt, un tur pat vien francūzu ielidināja vārtos un vārtu aizlidoja. Tas jau parādīja, ka nē, tomēr viss ir kārtībā ar noskaņošanos, ar tādu pozitīvo agresivitāti un vēlmi vienam otru aizstāvēt. Nu, tad jau arī šķiet dzima tie graudi par apziņu, ka šodien visam būtu jābūt kārtībā, ja vien tās ripas kritīs vārtos.
Jā, nu kā jau minēja Roberts Mamčits, tajā tevis minētajā epizodē ļoti sparīgi aizstāvēja Kristaru Guģļevski, absolūti bez jebkādām ceremonijām ielidināja francūzu Latvijas izlases vārtos. Nu, tur pēc tam maz pagrūstīšanās, bet nekas traks. Skatīsimies uz šodienas spēli. Mūs ejam jāspēlē pret Kanādu, pret hokeja dzimteni. Arī kanādieši vakarā aizvadīja turnīra pirmo spēli, un viņi ar 4-0 apspēlēja Sloveniju. Nu, jāteica, Kanāda noteikti spēlēja uz vienas slīdes. Spēlēja skaisti, centās izspēlēt līdz tukšiem vārtiem, un viņi noteikti pret Slovēņiem nepārpūlējās. Turklāt Slovēņus arī glāba, daudz glāba viņu vārtsargs. Par savstarpējām spēlēm oficiālos mačos abas valstis spēlējušas 13 reizes, 11 uzvaras Kanādai. Mūsējiem vienīgais panākums 2021. Gadā Rīgā, toreiz pasaules čempionāta atklāšanas spēlē, Latvija ar 2-0 uzvarēja kanādiešus. Nu, un, protams, arī jāatceras neizšķirts Latvijas debijas pasaules čempionātā elitē 1997. Gadā Somijā. Toreiz Latvija ar Kanādu spēlēja neizšķirti, toreiz tas vēl bija iespējams. Ko par kanādiešiem saka mūsējā Mārtiņa? Respekts, bijība, tomēr tur pietiekami skaļi vārdi. Ar vārdiem mēs iepazīstināsim pēc brīža, bet kas izskan no spēlētājiem?
Jā, nu, protams, Kanāda komentārs neprasa hokejā, un tīpaši šis Kanādas hokeja izlases modelis, Sidnijs Krosbijs, kapteinis, Neits Makinons, pirmajā maiņā spēlē un vēl daudz jauno talantu, un tāpat arī kopējais Nacionālās hokeja līgas spēļu skaits, Nacionālās hokeja līgas drafta, pirmās kārtas izvēles, nu, tur ir milzīga pārbagātība Kanādas izlasē, bet, nu, tie komentāri bija tādi, protams, ka ir jārespektē Kanāda, bet nu nav jābīstas vai jāieraujas sevi, nu vienkārši ir jāspēlē tas hokejs, ko Latvijas vienība prot, un tad jau visam būtu jābūt kārtībā. Nu, galvenais nebīties un pārlieku nerespektēt pretiniekus.
Jā, bet tagad varam paklausīties, ko par kanādiešiem saka viens no Latvijas izlases debitantiem šajā turnīrā, Andrij Ravinskis.
Tā ir tiešām liela spēle nākamā priekš manis, jo Sidnijs tiešām bija, teiksim tā, mans favorīts, kad es biju mazāks. Un jā, tā būs satriecoša spēle, tāpēc gaidīsim viņu.
Tā ir spēka atgūšana, tā tomēr nebūs vēlā spēle, būs mazāk nekā 24 stundas.
Būs jā, mazāk par 24 stundām, bet es, teiksim tā, ar nenormāli lielu nepacietību gaidu spēli, tāpēc gatavs kaut arī pēc stundas iziet un spēlēt pret viņiem.
Jā, tālūk Latvijas hokeja izlases debitants Andrij Ravinskis. Nu, skaidrs, ka viņam enerģijas un vēlmes daudz. Savukārt Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, arī toņi pastāstīs, kas ir Kanāda, kā pret Kanādu jāspēlē, bet īpaši ieklausieties pašā pēdējā teikumā, ko saka Harijs Vītoliņš. Tas ir ļoti zīmīgs un tāds spilgs, un tas jāatceras ne tikai spēlē pret Kanādu, bet visā šajā pasaules čempionātā un arī droši vien katram no mums dzīvē.
Spēcīgs pretinieks, bet kā mēs redzējām, jā, nu nedrīkst noraidīties, jā, jo kanādieši no 4 goliem 3 iemet vairākumā, tā kā tam būs liela nozīme, jā, disciplīnai. Es domāju, ka momentā patās viņi būs, jā, arī pirmā spēlē pret Slovēņiem. Slovēņiem bija pāris labi momenti, ka viņi varēja iemest. Tā kā jāspēlē tā parās pašaizliedzīgi. Protams, spēku esam daudz patērējuši, jā, bet tas adrenalīns visiem ir iekšā. Un es domāju pats par sevi, ka tu izie pret pasaules mēroga zvaigznēm, jā, kuras varbūt daži puiši sapņoja kādreiz vienkārši nobildēties ar viņu, un tad tu tajā var iziet un pagrūstīties un iegrūst mugurā. Tā kā es domāju, ka jānospēlē tā, lai kanādieši atcerās mūsu uzvārdus.
Jā, nu cerēsim, ka mūsēja tiešām tā nospēlēs, lai Kanādas hokeja zvaigznes atcerētos Latvijas izlases uzvārdus pēc šīs pēcpusdienas mača. Ja skatāmies uz Kanādas sastāvu, tad visi viņu hokejisti, izņemot vārtsargu Dilanu Garandu, šo sezonu spēlēja NHL. Komandas lielākā zvaigzde neapšaubām ir kapteinis Sidnijs Krosbijs. Viņa rezumē arī nekādus komentārus neprasa. 3 Stanley kausi, divreiz kļuvis par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, nu, tāpat viņam arī divas NHL vērtīgākā spēlētāja balvas sezonas griezumā. Tāpat Krosbijam 1687 punkti 1352 spēlēs NHL. Tas, protams, fantastisks rādītājs. Krosbijam šis ir pirmais pasaules čempionāts kopš 2015. Gada, un kopā ar viņu ieradies draugs Colorado Avalanche superzvaigzne Nathans McKinnons. Abi ir no Cole Harboras pilsētas Jaunskotijas provincē Kanādas austrumos. Abi šie hokejisti vasarā trenējas kopā, un abi arī viesojušies viens pie otras, vinot izcīnītos Stanleya kausus. Ja runājam par McKinno un vēl vienu ļoti spožu zvaigzni Kanādas sastāvā, viņam šosezon NHL gan nedaudz tāds pieticīgāks gads, tikai 116 punkti 79 spēlēs. Pagājušajā sezonā McKinnons izcēlās ar 140 rezultativitātes punktiem, un ar šo es, protams, vēlos ieskicēt, ar kādu kalibra meistariem mūsējiem šodien ir darīšana. McKinnons ir ļoti meistarīgs, fiziski spēcīgs hokejists, lieliski slido, un viņam ir ārkārtīgi ass metiens, kuru viņš arī nekautrējas izmantot. Par to, kāda ir motivācija pieredzējušajiem Sidnijam Krosbijam piedalīties šajā pasaules čempionātā, to viņš stāsta ziņu turpinājumā.
Not playing in the playoffs and you know at my age it's not too often you get opportunity to keep
Nespēlējam izslēgšanas mačos un manā vācumā nav tik daudz iespēju uzspēlēt šādos turnīros, pārstāvēt Kanādu un būt daļai no šīs komandas. Mana motivācija slēpjas tajā, ka šādu iespēju nav daudz, bet grib izmantot tās, kas ir. Par Latviju neko daudz nezinu. Šīs komandas tomēr savāktas kopā tik ātri, domāju, neviens īsti nezina, ko gaidīt, ja runāju par komandu akcentiem. Tik agri turnīra sākumā tik un tā fokusējies savai spēlē un meklē savu identitāti. Izpētīsim pretiniekus, kā to parasti darām. Pret Latviju esmu spēlējis pagātnē. Viņi daudz strādā, ir ātri, labi aizsargājas kā komanda. Tas, protams, tā vispārīgi, bet sistēmas iepazīsim šovakar un rīt pirms spēles.
Yeah, that's, I think, in general, but as far as systems, we'll probably get to know that a little bit better here, you know, tonight and tomorrow.
Tālūk Sidnijs Krosbijs Kanādas izlases kapteinis. Tāpat uz pasaules čempionātu atbraucis vēl viens Krosbija draugs, viņa ilgadējais komandas biedrs Pittsburghas Penguins sastāvā vārtsargs Marks Andre Fleury. 40 gadu vecumā viņam šis ir pirmais, un tas arī būs vienīgais pasaules čempionāts, jo Fleury šo sezonu noslēdz karjeru. Kanādas izlasē viņš pēdējo reizi spēlēja 2003-2004 gada sezonā, toreiz tas vēl bija U20 izlasē. Ļoti spilgta personība, īsts salstariņš, un viņš ir tas, kurš ģērbtuvēs Kanādas tiešiem ienes pozitīvas emocijas. Tāpat viņiem pievienojas arī vārtsargs Jordans Binningtons. Un ja mēs skatāmies uz Kanādas izlases sastāvu, tad četru nāciju turnīrs februārī tas mums deva tādu ieskatu, kāds šobrīd varētu būt Kanādas pats labākais iespējamais sastāvs, ko viņi gatavo olimpiskajām spēlēm nākamgad. No tās komandas, kas spēlēja februārī šajā četru nāciju turnīrā, šoreiz pasaules čempionātā redzēsim Krosbiju, Nathan McKinnonu, Trevisu Konekniju, Trevisu Sanheimu un jau iepriekš minēto arī vārtsargu Jordanu Binningtonu. Tātad, nu ja esam pavisam godīgi, tad Kanādai līdz pašam labākajiem sastāvam vēl ir kāds strēķītis, bet šī vakara spēle šodien 5:20 Latvija-Kanāda maču tiešraidē tāda translē LTV 7. Hokeja studija atvadās un rīt tiksimies ar jums atkal atskatoties uz Latvijas-Kanādas maču.